Josueu, kapitulli 6. Jeriko ishte imbyllur dhe imbrojtur mirë nga frika e bijve të Izraelit. Askush nuk dilte dhe askush nuk hynte në të. Zoti tha Josueut: "Shiko, unë të kam dhënë në dorë Jerikon, mbretin e tij dhe luftëtarët e tij trima. Ju të gjithë, luftëtarët, do të marshoni rreth qytetit, do të silleni një herë rreth tij. Kështu do të bëni 6 ditë me radhë. 7 priftërinj do të çojnë përpara arkës, 7 buri prej bririt të dashit. Për ditën e 7, do të silleni rreth qytetit 7 herë dhe priftërinj do të bien borive. Kur ata të bien pa pushim brirëve të dashit dhe ju të dëgjoni zërin e boris, tër populli do të bëjë një ulurim të madhe. Atëherë muret i qytetit do të shemben dhe populli do të ngjitet, gjithse kush drejt përpara." Kështu Josueu, biri i Nunit, thirri priftërinj dhe u tha atyre: "Merrni arkën e beslidhjes dhe 7 priftërinj të mbajnë 7 bori prej bririt të dashit përpara arkës së Zotit." Pasaj tha popullit: "Shkoni përpara dhe marshoni rreth qytetit, njerëzit armatosur të ecin përpara arkës së Zotit." Kështu, kur Josueu mbaroi të folurë popullit, 7 priftërinj që mbanin 7 bori prej bririt të dashit përpara Zotit, nisën të marshojnë dhe uran borive. Dhe arka e beslidhjes së Zotit i ndiqte nga pas. Njerëzit armatosur marshonin përpara priftërinjve që u binin borive, kurse praparoja vinte mbas arkës. Gjatë marshimit, priftërinjt u binin borive. Josueu kishte urdhëruar popullin, duke i thënë: "Mos bërtitni, të mos dëgjohet as zëri juaj dhe të mos dalë asnjë fjalë nga goja juaj deri ditën kur do t'ju them: bërtisni. Atëherë do të bërtisni." Kështu arka e Zotit u solla rreth qytetit një herë. Pastaj u kthye në kamp dhe aty e kaluan natën. Josueu u ngrit herë në mëngjes dhe priftërinjt morën arkën e Zotit. 7 priftërinjt që mbanin 7 borit prej bririt të dashit përpara arkës së Zotit shkonin përpara dhe u binin borive. Njerëzit armatosur marshonin para tyre, kurse praparoja vinte mbas arkës së Zotit. Gjatë marshimit, priftërinjt u binin borive. Ditën e dytë marshuan vetëm një herë rreth qytetit dhe pastaj u kthyen në kamp. Kështu vepruan 6 ditë me radhë. Por ditën e 7 u ngritën herët në agim dhe marshuan rreth qytetit në të njëjtën mënyrë 7 herë. Vetëm atë ditë marshuan 7 herë rreth qytetit. Herën e 7, kur priftërinjt u ran borive, Josueu i tha popullit: "Bërtisni, sepse Zoti u dha qytetin. Qyteti do të shfaroset, ai dhe çdo gjë që është në të. Vetëm prostituta Rahab do të shpëtoj, ajo dhe gjithë ata që janë bashkë me të në shtëpi, sepse ajo fshehu vëzhguesit që ne kishim dërguar. Por ju kini shumë kujdes, lidhur me atë që është caktuar të shfaroset, që të mos jeni ju vetë të mallkuar, duke marrë diçka që është caktuar të shfaroset, e ta bëni kështu kampin e Izraelit të mallkuar, duke tërhequr mbi të fatkeqësi." Por gjithë argjendi, ari dhe sendet për bronzi dhe ekuri ishin të rohen Zotit, do të hynë në thesarin e Zotit. Populli, pra, bërtiti kur priftërinjt u ran borive. Dhe ndodhi që, kur populli dëgjoi tingullin e borive, zori një brit më të madhe dhe muret u rrëzuan duke u shembur. Populli u ngjit në qytet, se cili drejt, përpara dhe e shtiu në dorë atë. Dhe shfarosën gjithçka ishte në qytet, duke vrarë me shpatë burra e gra, fëmijë dhe pleqe, madje qe, dele dhe gomar. Pastaj Josueu tha dy burrave që kishin vëzhguar vendin: "Shkoni në shtëpinë e asaj prostitute dhe nxirrni jashtë gruan dhe tërë ato gjëra që i përkasin asaj, siç jeni betuar." Atëherë të rinj që kishin vëzhguar vendin shkuan dhe nxorën jashtë Rahabin, të atin, të ëmën, të vëllezrit dhe gjithçka i përkiste asaj. Kështu nxorën jashtë të gjithë afërmit e saj dhe i lanë jashtë kampit të Izraelit. Pastaj vun zjarrin qytetit dhe tërë gjërave që ai përmbante. Morën vetëm argjendin, arin dhe sendet për bronzi e hekuri, që i vunë në thesarin e shtëpisë të Zotit. Por Josueu e la të gjallë prostitutën Rahab, familjen në atit të saj dhe gjithçka që i përkiste. Kështu që ajo banoi në mes të Izraelit deri sot, pse ajo kishte fshehur zbuluesit që Josueu kishte dërguar për të vëzhguar Jerikon. Atë ditë Josueu betua duke thënë: "Qofti mallkuar para Zotit ai njeri që do të ngrihet të rindërtoj qytetin e Jerikos. Ai do të jetë themelen mbi të paralindrin e tij dhe do t'i lartoj portat mbi birin e tij më të vogël." Zoti ishte me Josueun dhe fama e tij u përhap në të gjithë vendin.